Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Luco, capitolo 13, verso i 22 gis 30. En tiu tempo iu diris al Jesuo, ciu nur malmultai signoro sin savas. Jesuo respondis, strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. La regno de Dio estas cunulezzo, gi estas festo al ciu ciui homoi estas invitatai. La regnon simbolas banchedo, loco de renconto cae cunulezzo. Gi estas proponita al ni ciel sempaga donazzo, tamen oni devas gin accepti. Ni ciui devas alveni en la regnon de Dio, ni ciui iras tra la historio alla sama estontezzo, alla sama promesita lando. Se estas unu cel atingo, estas ancau ununura enir pordo. Jesuo, per sia resurrecto, estas la unua invitito, la unua ciu atingas la regnon. Per sia morto, li pruvis che la eniro en la regnon ne estas privilegio, sed invito, por ciui. Sed la morto estas ancau la maniero, lau ciu li eniris. Gi estas la mallargia pordo. Nur ciu donis la vivon, ciel Jesuo, povos eniri la salonon cae sidi ie la banchedo. Buonan vesperon, caregae gefratoi, cae buonan auscultona de nia programo en Esperanto. Hodiau estas la festo della regezzo della Beata Virgulino Maria, festo intime ligita cun la mistero della cielen treno. La papo memorigis gin hodiau matene antau l'angelus apregio en la corto della apostola palazzo de Castel Gandolfo, che la ciela patrino della elacetanto povu esti pli cae pli acceptita, amata cae omaggiata della cristana popolo. Laucitiu cun texto, Johanno Paolo la dua invitis la fideluloin in unuigi, alla pregiado alla Virgulino Maria, honorata per la titolo de di patrino de Kazan. Scia icono, diris la papo, elirinta il ruslando dum la dudeca e iaroi della pasinta iarcento, post long daurai haltoi en diversai locoi, antau quelcai iaroi alvenis en la logeion della papo, cae ec de tiu momento gi vigladis super lia ciutaga laboro. Nun, diris la papo, mi gioias annonzi che concerna delegazio al portos citiun iconon al mi tiom caran, al lia sanctezzo Alexi la Dua, patriarco de Moscovo, cae de ciui Russioi. Johanno Paolo la Dua, memorigis che venontan mercredon, li cun la fideluloi, ocase della generala audienzo, arigios circa tiu icono por pregi. Post l'angeluso la papo adresis saluton al ciui partoprenantoi en la dudecvina renconto por la amichezzo inter la popoloi, ciui comencigis hodiau en Rimini, Italio. La temo de citiu iaro, nia progresso ne consistas el coniecto che ni alvenis, sed el daura strebado por atingi la celon. Esprimas, diris la papo, felician resumon inter la cristana spirito cai valoro tipa della moderna culturo, tiu della progresso. Cristianismo, malgrau la limoi cae la homa hieraroi, consistigas la plei gravan elementon de autentica progresso, char Cristo estas ne el cerpebla principio de renovigio de la homo cae de la mondo. En Cristo, finis la papo, trovu motivon de sindevigo cae de espero ciui credantoi, cae ciu autentica sercianto de la vero. Ien mia pet desiro, chiun mi accompanas per aparta beno. Chiera la papo memorigis antau l'angelus apregio, cardinalo Caspa, quidos delegazione della Sancta Seggio al Moscovo por la ceremonio della redono della icono della di patrino de Kazan. La ceremonia ocasos nella cattedrale della Indormigio c'è Cremlo, il cesto de patriarco Alexi la Dua. La historio de tiu icono datigas lau historistoi ec de la fino della dexesa iarcento, ciam oni retrovis gin perfette conservita sub la fatrasoi de bruligita domo en la russa urbo Kazan. Dum malmultai iaroi la icono, considerata miracla, farigis culto obiecto en la tuta rusa eclesio. Oni faris copio in elegi, ancau ili considerataj miraclai. Lau pasintiara esploro de rusai cae vaticanai faculoi, la icono conservata en la papa domo datigas inter la fino della dexepa cae comenzo della decoca iercento. Vendis gin la comunista regimo en la dudeca iaroi, cae post plurai transdonoi gin acetis usona catolica associo, quiu poste donatis gin alla papo en 1993, attende che oni povure doni gin alla russa ortodoxa ecclesio. Abuja, Nigerio. Ec de morgau en Nigerio casos pazzo colloquoi guidatai della Africa Unio, por solvi la teruran situazion en regiono Darfur, occidenta Sudano. Cai de quelcai tagoi oni realigas vaccinadoin contra u poliomielito cai morbilo, de pliol 500.000 infanoi de tiu sama regiono. En Darfur activas iam de monatoi interetna conflicto, starigita della perfortagioi della arabai milizioi, nome Janjaweed, contra la civila logiantaro. La higiena sanitara situazio en Darfur restas gravega. Cefe estas misnutrado de infanoi, cun multegai casoi de diareo, ciui estas la cef motivo della morto de infanoi malpli ol twin iaragiai. Crome oni registris spir malsanoin, pro la pluvegoi, cae ne tauga sin protecto. La homoi pleiofte vivas sub plasticae scirmiloi, ie malaltai noctai temperaturoi. La internaziai helpoi malfacile successas atingi Darfur, foie pro la burocratia sistemo, starigita della registaro de Sudano, comence della nuna iaro, por la livero de visoi, por la el doganigo de nutrovaroi cae sanitarajoi. Burocratio mal rapidigis la agadon de la assist organizajoi, declaris al radiogiurnalo de Radio Vaticana Itala Voluntulo. Florenzo, Italio. Geologoi de la tuta mondo faras sian congresson en Florenzo, por debati pri la stato de planedo Tero. La 32a monda geologio congresso dauros gis venonta sabato, cun la partopreno de prescau 7.000 studuloi el 110 landoi pri la scienzoi de la Tero. Gis antau quelcai iardecoi geologio concernis cefe la trovon de energiai fontoi, ciel petrolo cae mineraloi, sed dum la lastai iaroi la efico de la homagado sur la territorio farigis grandega, la natur mediai problemoi pli gravigis, cae secve la agad sectoro de geologio plivastigis. Protio, dum la congresso en Florenzo, oni interalie parolas pri la resultoi super natur medio de la grandai architecturai realigoi cae pri la hidrogeologiai riscoi. Stockholmo, la alarmo crio estas rilancita e la sveda cefurbo, quie oni solenas la mondan semainon de la acvo. La cresco de la logiantaroi, cae le nesufficiai acvo fontoi, riscas starigi estonte novain conflictoin. Oni havis militoin por la petrolo, nun ni riscas havi militoin por la acvo, declaris la scienzistoi, quivi convenas en Stockholmo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bon volori ascoltinin venonta in mercredon cae jaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Ni memorigas al vi nian adreson Radio Vaticana, Esperanto Redaccio, 00120 Vaticana Urbo, Ret Poste, Esperanto, Helico, vatiradio.va. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.